Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Jina langu ni Flora Nducha, nikiwa hapa Marekani. Leo ni Jumatatu ya tarehe 20 ya mwezi Septemba mwaka 2021. Kama ilivyo ada kila Jumatatu, huwa tunakuletea mada kwa kina. Leo hii tunamulika jinsi Umoja wa Mataifa unachagiza mashinani mifumo endelevu ya chakula, ikiwa ni kuelekea mkutano wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa hapa New York Marekani kuhusu mifumo ya chakula. Lakini kwanza tupate habari kwa ufupi zikisomwa na Lea Mushi.
Habari kwa ufupi. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amehojiwa na Asumpta Massoi wa idhaa hii ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa na kusema pengo la chanjo katika nchi maskini hususan barani Afrika linatishia usalama wa dunia nzima.
Well, as I said, we need a global vaccination plan.
Kama nilivyosema, tunahitaji mpango wa chanjo wa dunia na tunahitaji kuleta pamoja wazalishaji wa chanjo na wale wanaoweza kuzalisha chanjo hizo na kuongeza maradufu usambazaji sawia. Hili limekuwa ombi langu la kila wakati na bahati mbaya halijatimizwa. Na matokeo yake ni kama ulivyosema, nchi yangu imefanikiwa kuchanja 80% ya wananchi wake. Barani Afrika, kama ulivyosema, ni chini ya 2% tu. Na tatizo katika nchi za kusini, virusi vinasambaa kama moto wa nyikani. Vinabadilika na kuna hatari moja ya hii minyumbuliko inaweza kuwa sugu kwa chanjo za sasa. Na siku hiyo hakuna atakayekuwa salama nchi za kusini au za kaskazini, hata katika nchi ambazo kila mtu amechanjwa. Kwa hiyo hii ndio sababu ya kuelewa kuwa kipaumbele kila mtu achanjwe. Na ndio maana tunaomba kila hatua zichukuliwe kuhakikisha 70% ya watu duniani wanakuwa wamechanjwa kufikia katikati ya mwaka ujao. 70% ya uwiano, sio 1% kwingineko na 20% kwingineko.
Wait, not 100% in one place and 20% in another.
Kikundi cha wanamuziki cha BTS kutoka nchini Korea Kusini ambao pia ni mabalozi wa malengo ya maendeleo endelevu SDGs, hii leo asubuhi katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York Marekani, wametumbuiza wakati wa tukio maalum la malengo hayo, tukio lililohudhuriwa na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na viongozi mbalimbali. Matangazo ya tukio hilo yamerushwa mubashara katika vyombo mbalimbali vya Umoja wa Mataifa ikiwemo mitandao ya kijamii ya Twitter na YouTube, ambapo pamoja na mambo mengine imetolewa taarifa ya utekelezaji wa SDGs duniani kote, ambapo janga la ugonjwa wa corona au COVID-19 limeonyesha kuathiri kwa kiasi kikubwa maendeleo chanya ulimwenguni. Na mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la afya ulimwenguni Dr. Tedros Ghebreyesus yuko nchini Afghanistan kwa ziara maalum ya kuangalia namna bora wanavyoweza kuwasaidia wa Afghanistan baada ya Taliban kuchukua uongozi. Katika ziara yake hiyo, Dr. Tedros anatarajia kukutana na kufanya mazungumzo na wafanyakazi wa WHO walioko nchini humo, kutembelea vituo vya afya, kuzungumza na watoa huduma pamoja na kukutana na uongozi wa Taliban. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Lea Mushi kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye tutakwenda mashinani kumulika mkimbizi wa ndani nchini Yemen. Tafadhali baki nami. Mkutano wa 76 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa UNGA 76 umewadia.
Mijadala ya ngazi ya juu ni kuanzia Septemba 20 hadi Septemba 28.
Usikose mada moto moto.
Ufadhili kwa ajili ya mabadiliko ya tabia nchi, miaka 20 ya azimio la Durban, mifumo ya chakula.
Pia nishati, masuala ya nuclear na tukio la kumbukumbu ya miaka 60 ya Doug Hammarskjöld.
Na zaidi ya yote ni hotuba za viongozi wa nchi 193 wanachama Umoja wa Mataifa.
Usibanduke katika wavuti wetu wa news.un.org mkwaju SW
na channel yetu ya YouTube na Twitter @habarizaUN.
Habarika na habari za kimataifa, mtazamo wa kiutu. Swadata. Na sasa ni ule wasaa mada kwa kina. Kama nilivyokudokeza hapo awali, tarehe 23 ya mwezi huu wa Septemba mwaka 2021, Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa ameitisha mkutano wa ngazi ya juu wa viongozi nchi wanachama 193 wa umoja huo ili kujadili na kupitisha maamuzi kuhusu mifumo endelevu ya chakula. Hii ni kwa kutambua kuwa kuna mnyororo mzima kuanzia mbegu ya zao la chakula inapooteshwa shambani hadi inapomfikia mlaji mezani. Umoja Mataifa unataka hatua sahihi ili zao linapotoka shambani sio tu liongezwe thamani, bali pia limfikie mlaji katika njia bora zaidi na manufaa mapana zaidi ya kiafya na kiuchumi. Ndio maana basi nchini Tanzania tayari Umoja wa Mataifa kupitia shirika lake la chakula na kilimo duniani FAO limekuwa likitoa mafunzo kuhusu viazi lishe. Na sasa matunda ni dhahiri kuanzia kwa watoto hadi watu wazima. Na ni kwa vipi basi? Ungana na Asumpta Massoi katika simulizi hii.
Wanafunzi mmefurahia? Mekula nini na nini?
Ni wanafunzi wa shule ya msingi ya Bongwe katika halmashauri ya mji wa Kasulu mkoani Kigoma nchini Tanzania, wakidhihirisha furaha yao baada ya kuonja mazao ya viazi lishe na kujibu wito wa mwalimu wao alipowataka washangilie viazi lishe. Wanafunzi hao ni miongoni mwa wanufaika wa mafunzo yaliyotolewa kwa wakulima, wanafunzi, maafisa ugani wa kilimo na lishe kwa kushirikiana na watafiti kutoka kituo cha utafiti cha Tumbi Tabora kwa ufadhili wa FAO kupitia mradi wa pamoja wa Kigoma KJP, mafunzo ya matumizi mbalimbali ya viazi lishe. Viazi lishe vimeanza kupata umaarufu mkoani Kigoma baada ya FAO kuanzisha uzalishaji wa mbegu za viazi hivyo kwa kushirikiana na kambi ya jeshi la kujenga taifa ya Kanimbwa ya mkoani Kigoma. Mafunzo yalianzia darasani.
Inaongeza damu. Halafu kwa ajili ya kipato ile kiasi hakina msimu rasmi wa kulima. Ila wakati unapohitaji kukilima, unaweza kukipanda bondeni. Wakati wa masika, unaweza kupanda nchi kavu. Ni kilimo biashara pia. Pamoja na kwamba lilishe, pia ni kilimo biashara.
Kisha kivitendo kwa kupika viazi hivyo katika aina mbalimbali. Adrofina Yohana, ambaye ni mkulima kiongozi, akafunguka.
Kwanza kabisa nimejifunza jinsi ya kutengeneza tambi, na jinsi ya kutengeneza chapati, jinsi ya kutengeneza juisi, jinsi ya kutengeneza chipsi mayai ya viazi lishe. Na hapa inategemea nikitoka hapa niende kujipanga kwa ajili ya kuweza kwenda kulima na kuweza kuja kuwauzia watu wa sokoni, kuja kuwauzia watu wa shuleni, kuja kuwauzia watu wa hospitali. Na hapa nategemea kwenda huko mitani kwa ajili ya kwenda kuendelea kutoa elimu ili watu waweze kuwa kama mimi ambaye nimeweza kupata mafunzo haya ya viazi lishe. Na hapa nilipo ninajipanga, matarajio yangu ni kwenda kulima kwa ajili ya kujipatia kipato na kwa ajili ya kufanya biashara ya viazi lishe.
Mnufaika mwingine ni Mahuno Musa, ambaye pia ni mkulima.
Tumepanda na tukapewa mafunzo ya upandaji wa viazi lishe, na kwa sasa tumetoa mafunzo ya matumizi ya jinsi ya kuzalisha vitu mbalimbali kutokana na viazi hivyo. Kwa sasa tunashukuru sana FAO kwa kutia mradi huu.
Rehema Elia Chomu, mwanafunzi wa shule ya msingi Bogwe, pamoja na kufurahia somo la mapishi atokanayo na viazi lishe, akawa na ombi kwa FAO.
Tumejifunza kupika chapati, chipsi, tambi. Tunashukuru shirika la FAO. Tunaomba waweze kutuletea mbegu zaidi ili na sisi tuweze kupanda, tuweze kupata lishe bora.
Naye mratibu wa lishe katika halmashauri ya mji wa Kasulu na wadia Rubaradi akaelezea faida ya viazi lishe.
Viazi vya lishe hivi vina virutubisho vya kutosha ambavyo huimarisha lishe ya watoto. Vile vile huzuia magonjwa kama vile magonjwa ya macho pamoja na ngozi. Katika halmashauri hii kwa kipindi cha nyuma tulikuwa hatuwezi kupata viazi hivi, lakini kwa kuwezeshwa na shirika hili viazi hivi huzalishwa na wakulima katika maeneo mbalimbali. Na vile vile shirika hili husaidia kutuwezesha namna kuandaa chakula, na vile vile tumefanikiwa kufanya jiko darasa. Tumeweza kutengeneza uji wa viazi lishe, tumetengeneza chapati, tumetengeneza tambi pamoja na mandazi. Kutokana na elimu tuliyoipata kwa wawezeshaji kutoka shirika la FAO, halmashauri itaweza kupunguza tatizo la utapiamlo kwa kiasi kikubwa.
Christopher Kisunzu, diwani huyu wa kata ya Mgubone Kasulu, pamoja na kuahidi kusambaza elimu ya lishe, akaona mbali zaidi.
Hamasa imekuwa kubwa na tumelibeba, tumelichukua. Sisi kama viongozi tunaenda kulifanyia kazi ili elimu hii ya lishe iweze kusambaa kata nzima kupitia kwenye viti wa mitaa, watendaji wa mitaa, lakini pia kwa makundi mbalimbali ili tuondokane na vijana wetu au watoto wetu kukosa huduma ya vitamini A.
Afisa kilimo halmashauri ya mji wa Kasulu Halima Abubakar akafunguka zaidi faida za ushiriki wa wanafunzi na jinsi ya kuhakikisha kwamba kuna uendelevu wa mafunzo.
Kitu kimoja kizuri, wameshiriki wanafunzi ambao wataliendeleza zao hili, lakini sisi pia kama serikali tunashukuru sana FAO kwa sababu zao hili ni muhimu kwa afya kwa wananchi wa Kasulu, lakini pia ni zao ambalo litatuongezea litatuongezea kipato, kizingatia kwamba wananchi wamefundishwa jinsi ya kutengeneza bidhaa mbalimbali zinazotokana na zao hili la viazi lishe. Kwa hiyo tunawashukuru sana FAO, na sisi kama serikali, hii itakuwa ni moja ya ajenda yetu endelevu kwenye kila vikao, lakini pia kwenye bajeti yetu tutatenga fedha kwa ajili ya kuendeleza zao hili.
Lakini mradi wa KJP wenyewe umejipanga vipi kutokana na mwitikio huu? Aaron Masalu ni afisa kiungo wa mradi huo.
Tunahakikishia wakulima kwa msimu unaokuja tutakuwa na mbegu za kutosha, wakulima wataweza kulima mashamba makubwa, lakini hata kwenye mashamba darasa, hata kwenye taasisi.
Na hatimaye furaha ya mafunzo ya matumizi ya viazi lishe ikawa dhahiri zaidi.
Viazi lishe kwa ajili ya afya ya familia na afya ya jamii kwa ujumla. Kula viazi lishe.
Ama kwa hakika viazi lishe ni jawabu kiuchumi na kiafya. Shukrani sana Asumta Masoi na FAO Tanzania kwa mada hii kwa kina. Sasa tubishe hodi mashinani. Leo tunakwenda nchini Yemen kumsikiliza mkimbizi wa ndani Ali Muhammad akizungumzia madhila wanayopitia katikati ya janga la ugonjwa wa corona au COVID-19, huku mashambulizi nayo yakiwakumba, lakini UNICEF iko pamoja nao.
Yaani kulama maaka intaha.
Fikiria pale mali zako zinapopotea. Inafikia wakati najiliwaza kwa kulia. Ni sawa basi hata nife, lakini si kwa watoto wangu. Nimesikia kuhusu ugonjwa wa corona na nimesikia ni hatari sana. Lakini nifanye nini? Nafikiria hili mara 1000 kwa siku. Lakini nani anipe mlo kwa familia yangu? Na hapa kama ingelikuwa ni uwezo wangu, si mimi wala watoto wangu wangelitoka nje ya nyumba hadi corona itokomezwe. Nikisalia nyumbani, hatupati mlo. Nifanyeje? Ninachoweza kusema hilo ni utashi wa Mungu.
Asante sana Ali Muhammad kwa ujumbe huo. Bila shaka Umoja wa Mataifa utaendelea kuwa nanyi. Na kufikia hapo basi nahitimisha jarida letu kwa Jumatatu ya leo. Usikose kujiunga nasi tena hapo kesho kwa jarida lingine, makala na habari mbalimbali kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Pia usisahau kufuatilia kwa karibu tukikuhabarisha kila kinachojiri katika mjadala wazi wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unaoanza hapo kesho unga 76. Lakini kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine pia kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw, pia kwenye Twitter na YouTube channel yetu @habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, mimi ni Flora Nducha nasema asante sana kwa kuwa nasi na kutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Sani FM fenke mola feleli fende jusukundi ntola kenyo ndele yarabinila arumana uliwamba. Sani FM fenke mola feleli fende jusukundi.